În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre, vă spune și astăzi Daniel Briciu. Este un mare har pentru noi că putem să ne bucurăm de viață și acesta nu este meritul nostru, ci îndurarea lui Dumnezeu. Am fost cu toții martori zilele trecute la uriașa dezlănțuire a forțelor naturii din nou, în urma căreia au rezultat iarăși victime omenești și nu puține. Îmi amintesc că la știri se spunea că o bătrână de 71 de ani, din localitatea Arbore din Suceava, împreună cu soțul ei, văzând valul ucigaș apropiindu-se de casa lor, au încercat să urce în podul șurii pentru a scăpa de iminenta urgie. Însă gestul lor a fost tardiv. Viitura i-a luat pe amândoi, soțul s-a înnecat imediat, însă ea a scăpat prin simplul fapt că s-a ținut de scara pe care încercase să urce în pod. Aproximativ 2 kilometri a fost purtată de apele învolburate, dar a scăpat cu viață pentru că s-a ținut tare de scara de lemn ca de o plută salvatoare. Aș vrea să spiritualizez acum puțin, dacă îmi permiteți. Patriarhul Iacov a visat odată o scară care lega pământul de cer, la capătul căreia era Dumnezeu și pe care urcau și coborau îngerii Domnului. După mai bine de 4.000 de ani, visul lui Iacov a devenit realitate. Între pământul lipsit de speranță și cerul binecuvântat nu era nicio punte de legătură, căci păcatul omului distrusese orice cale de acces spre tărâmul ceresc. Prin moartea și învierea lui, Iisus Domnul s-a făcut pentru noi, spune Cartea Evrei, urzitorul unei mântuiri veșnice și scara pe care acum orice om poate să ajungă din nou la Tatăl. Poate că cerul i-a transmis un mesaj bătrânei supraviețuitoare. Poate că Domnul a vrut să-i spună: după cum scara aceasta ți-a salvat viața, tot așa jertfa fiului meu este scara care îți poate salva sufletul de la moartea eternă. Poate că așa a fost. Dați-mi voie să rămân cu gândul că așa a fost. În orice caz, România a avut de suferit iarăși pagube materiale, iarăși morți, răniți și dispăruți. Numai una din zecile de victime intervievate, numai una, o biată bătrână, a spus: ne bate Dumnezeu că suntem păcătoși. Acestea au fost cuvintele ei. Oare chiar nimeni altcineva să nu fi văzut că în toate acestea este iarăși degetul lui Dumnezeu? Până când vom da vina pe diguri prea slabe sau pe despăduriri prea multe? Până când vom acuza efectul de seră și topirea ghețarilor ca fiind cauza bruștelor schimbări climatice din ultima vreme? Oare noi nu știm ce spune Dumnezeu? Că niciun păr din cap nu cade fără știrea Lui? Ar putea lui Dumnezeu să scape lucrurile de sub control, Lui care a făcut cerurile și pământul, doar prin puterea dreptei sale? Nu, nici de cum, dragii mei. Odinioară Domnul i-a vorbit lui Solomon aceste cuvinte valabile și pentru noi. 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Iată oferta și soluția lui Dumnezeu. Țara este bolnavă și Domnul vrea să o tămăduiască. Vrem oare și noi? Asta înseamnă că trebuie să ne smerim? Să ne rugăm, să ne lăsăm de crime, avort, prostituție, minciună, hoție, alcool, manele, umblat pe stradă cu buricul la vedere? Locuitorii din Ninive pe vremea lui Iona au fost gata să plătească prețul. s-au pocăit cu toții, s-au rugat și au postit și astfel au abătut mânia lui Dumnezeu deasupra cetăților. Vrem și noi ca să ne smerim ca ninivenii sau mai degrabă vrem să rămânem în păcatul pe care îl iubim, chiar dacă totul se dărâmă în jurul nostru? Dragii mei, Dumnezeu e același, să știți că nu s-a schimbat. Aceasta e oferta Lui și așteaptă un răspuns de la noi, de la fiecare. Ne întoarcem acum la subiectul zilei, care este înfrânarea poftelor ca roadă a Duhului Sfânt. Este ultima din lista apostolului Pavel din Galateni, capitolul 5, dar nici de cum cea mai lipsită de importanță. Suntem tentați a crede că ultimul lucru pe listele noastre omenești este cel mai puțin important. Prezentările biblice nu sunt liste cu rezultatele de la bacalaureat, unde ultimul are mai mică media decât cei dinaintea lui. În listele lui Dumnezeu există altfel de comparații, ba poate chiar contrariul. Domnul a spus, cei de pe urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei de pe urmă. Iar apostolul Pavel concluzionează, acum dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dintre care cea mai mare este dragostea. Deși ultima dintre cele trei, apostolul o consideră totuși prima ca importanță. După scurtă pauză muzicală, vom reveni la textul zilei de astăzi.
Jertfă, și jertfa arată cât iubești, căci dragostea e adevărată când poți să o dovedești. O minunată pildă e Dumnezeu care a jertfit în dragostea Lui pentru noi și-a dat Fiul iubit. Nu înțelegi, pentru tine El s-a jertfit, ca să știi și să vezi cât de mult te-a iubit. Nu atât rana din palmă îl durea, cât nepăsarea ta. Nu înțelegi, pentru tine a suferit, condamnat de mulțime și disprețuit. Pentru ce toată această durerea sa? Pentru salvarea ta. Să primești, iubirea te transformă, nu ține cont de cum erai, ea te învață să jertfești, chiar viața să-ți-o dai. Nu înțelegi, pentru tine El s-a jertfit, ca să știi și să vezi cât de mult te-a iubit. Nu atât rana din palmă îl durea, păsarea ta. Nu înțelegi, pentru tine a suferit, condamnat de mulțime și disprețuit. Pentru ce toată această durerea sa? Pentru salvarea ta. Nu înțelegi, pentru tine El s-a jertfit, ca să știi și să vezi cât de mult te-a iubit. Nu atât rana din palmă îl durea, păsarea ta. Nu înțelegi, pentru tine a suferit, condamnat de mulțime și disprețuit. Pentru ce toată această durerea sa? Pentru salvarea ta.
Din Evanghelia după Ioan, capitolul 2, doresc să dau citire versetelor 15, 16 și 17. Iată ce spunea evanghelistul Ioan, luminat de Duhul lui Dumnezeu. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Amin. Tată preiubit, în numele Domnului Iisus Hristos, te invit ca și astăzi să fii călăuza noastră și lumina noastră pe drumul acesta al înțelegerii tainelor sfinte. În numele Domnului Iisus, ne punem la dispoziția ta și astăzi pentru a-ți înțelege tot mai bine voia și planul și pentru a-l putea împlini apoi, Doamne, în viața noastră. În numele Domnului Iisus Hristos, te rugăm, însoțește-ne tot adevărul și luminează-ne, căci vrem să te cunoaștem pe tine, izvorul apelor vieții. Îți mulțumesc pentru tot ce vei face și astăzi. Amin. Înfrânarea poftelor este pentru om ceea ce este frâna pentru o mașină sau acoperișul pentru o casă. Nu-i destul să rulezi tare pe șosea dacă n-ai frână și te oprești apoi cu mașina într-un copac. Nu-i suficient să ai o casă frumoasă, dar să ai un acoperiș șubred prin care intră apa și distruge apoi totul în interior. Îmi propun în emisiunea de astăzi să argumentez importanța înfrânării poftelor în viața creștinului atât din punct de vedere logic, cât și din punct de vedere teologic, pentru a vă face să înțelegeți adevărul cu privire la acest subiect. M-au întrebat odată niște tineri, de ce ne-a dotat Dumnezeu cu astfel de simțuri și nevoi, după care tot El, Dumnezeu, vine și ne pune limite? N-ar fi fost mai bine să nu le fi pus niciodată în noi? Atunci, măcar n-am fi știut de ele. Așa trebuie să ne luptăm cu noi înșine. Am înțeles logica lor și le-am explicat cum stau lucrurile din punct de vedere al lui Dumnezeu. Și au înțeles. Pentru a vă face și pe dumneavoastră să pricepeți, vă rog, ascultați următoarea pledoarie. Omul a fost creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea sa. Ființa umană are nevoi legitime de hrană, de apă, de dragoste. Împlinirea acestor nevoi legitime în limitele lor normale nu constituie păcat, Dumnezeu ne-a creat așa. Exagerarea însă a acestor nevoi legitime duce la păcat. Dați-mi voie să explic. A mânca este normal, pentru că hrana întreține viața trupurilor noastre. Câtă vreme omul caută să-și aline din când în când sentimentul de foame hrănindu-se, este normal. Dar când omul caută numai hrană, uitând că are și un suflet și un duh, aici este o problemă, aici este un păcat. Priviți, vă rog, ce spune Duhul Sfânt prin Evanghelistul Matei, în capitolul 24, începând cu versetul 36, cum pe vremea lui Noe oamenii mâncau, beau, se însurau și se măritau și n-au știut nimic până i-a luat potopul. Se pare că oamenii de atunci numai după asta umblau, cum să mănânce mai bine, cum să bea mai mult și cum să-și găsească parteneri de viață. Lucrurile acestea în sinea lor nu sunt păcate, căci toți le facem, iar cei care încă nu le-am făcut dorim să le facem. Dar când scopul primordial al vieții noastre nu este Dumnezeu, ci doar mâncarea, doar băutura și căsătoria, este atunci aici vorba de un păcat teribil. Și aceasta pentru că Dumnezeu ne spune că mai întâi de toate să-L căutăm pe El și neprihănirea Lui. Cum putem identifica păcatul acesta al lipsei de înfrânare a poftelor în zilele noastre? Simplu, sunt oameni care nu-i vezi pe la biserică, nici nu pomenesc nimic de cele sfinte, dar plănuiesc de zor tot felul de chefuri și de distracții, împodobite fastuos cu multe cărnuri și alcool. 10 beri am băut azi noapte, îmi spunea odată cineva. Nu mai spune, dar cum ai reușit? L-am întrebat eu. Cum ți-a rezistat stomacul? Unde a încăput în tine atât alcool? Ei, ce știi tu, noaptea a fost lungă. I-am spus și lui ce vă spun dumneavoastră astăzi. Alcoolul nu este bun pentru trupul omenesc. Consumul de alcool este păcat. Dumnezeu nu ne-a creat cu aceste dorințe. El ne-a dăruit apa naturii pentru această nevoie legitimă, dar mintea perversă a omului îmbolnăvită de păcat a produs alcoolul, această teribilă otravă. Despre getodaci, înaintașii poporului român, se spune că adeseori își provocau singuri vărsături ca să mai poată bea și mânca. Oare acesta a fost scopul pe care Dumnezeu l-a avut cu privire la noi? Nici măcar animalele nu fac așa ceva. Mănâncă atât cât le trebuie și nimic mai mult, pe când unii semeni mănâncă și beau până nu mai știu de ei. Uitați-vă la Paști și la Crăciun, care este traficul la urgențele spitalelor. E trist. Uităm că omul mănâncă pentru a trăi și nu trăiește pentru a mânca. O altă nevoie legitimă este nevoia sexuală. Nu este o nevoie vitală, dar această funcție a fost dăruită cu un scop omului. Tot Dumnezeu a fost cel care i-a pus și unele limite între care ea să fie exercitată. Domnul a poruncit ca actul sexual să se consume doar în cadrul familial, strict în cadrul marital între cei doi, între soț și soție. Dacă Domnul ar fi intenționat altfel, i-ar fi dăruit lui Adam 5 Eve sau lui Eva 3 Adami. Însă de 6.000 de ani, dragii mei, se vede cât se poate de clar din viața de zi cu zi și din statisticile profesioniștilor că ființa omenească funcționează cel mai bine într-un cadru familial, fiecare soț avându-și soția lui și fiecare soție avându-și soțul ei. Cine își dorește împlinirea acestor funcții în afara cadrului căsătoriei, are o problemă cu înfrânarea poftelor și lucrul acesta, afirm din nou, este păcat. Chiar și simpla cugetare, chiar și simpla vizualizare mentală a trupului altuia, ne spune Domnul Iisus că este păcat. Am spus că omului i-au fost date de Dumnezeu aceste nevoi legitime de a se hrăni, de a bea apă și de a avea relații intime. De unde a apărut totuși această exagerare, această dorință bolnavă de a mânca mai mult, de a bea mai mult și de a prea curvi? Răspunsul este păcatul. Păcatul a produs în inima oamenilor această degenerare, această desensibilizare, făcându-l să uite care este scopul lui suprem pe acest pământ și punându-l pe o pistă greșită, căutând calea înșelătoare a plăcerilor. Vorbeam de nevoi legitime, dar să știți că există și nevoi nelegitime. Fumatul este un obicei hrănit de o nevoie nelegitimă. Drogurile, la rândul lor, nu acoperă o nevoie vitală pentru organism, deși pot crea în final dependență. Pe lângă acestea, sunt multe alte pofte pe care mintea omenească le inventează, lucruri care nu sunt importante, dar firea pământească le face să pară importante și care mai apoi răpesc toată energia și puterea omului pe care el ar fi trebuit să le canalizeze spre cu totul alte scopuri mai nobile, mai sfinte. Toți visăm. Diferența între noi însă este că unii, dacă avem bani, dăm aripi viselor noastre și le facem realități, iar alții doar visăm. Hai să facem un mic test și apoi ne vom întoarce la câteva exemple biblice. Ce ați face dacă v-ați pomeni peste noapte având în bancă, în cont, $1,000,000? Spre ce stațiuni din străinătate v-ați îndrepta? Spre ce plaje ale cărui ocean? Ce casă v-ați construi și ce mașină v-ați cumpăra? Ce haine ați îmbrăca? Așa că la gândul milionului de dolari, nimeni n-a spus, eu m-aș duce să-i donez săracilor, sau m-aș duce la biserică și i-aș mulțumi lui Dumnezeu. Vedeți cum lucrează poftele în noi? Când eram fără milionul de dolari, ne vedeam frumoși, dar acum ni se pare că ar trebui să ne facem o operație estetică la față. Fără milionul de dolari eram mulțumiți de dantura noastră, dar acum vrem dinți sclipitori ca fildeșul. Și tristețea este că, fără milionul de dolari, ne consideram dependenți de Dumnezeu, rugându-ne lui Dumnezeu, dar acum, având pâinea pe tot restul vieții asigurată, de ce ne-am mai ruga oare lui Dumnezeu? Dragii mei, adevărul este că omul are nevoie de atât de puțin pentru a fi fericit. Prin căutarea de a dobândi cât mai mult, omul se străpunge singur cu o mulțime de grijuri și de chinuri și, în loc ca poftele împlinite să-l facă fericit, își va da seama cât de curând, cât de nefericit este. Se spune că un tată foarte bogat și-a scos fiul într-o scurtă vacanță, ducându-l undeva departe, într-un cătun sărac, ca să-l facă mai apoi, prin comparație, să aprecieze ceea ce avea, căci i se părea tatălui că el, fiul lui, nu prea era mulțumit cu bogăția pe care o avea. După o săptămână de locuit în acel cătun foarte sărac, tatăl și-a întrebat fiul: ei bine, fiule, ce spui acum? La care fiul i-a răspuns: tată, oamenii aceia nu au garduri ca noi. Tot câmpul este a lor, noi însă avem niște garduri mari în spatele cărora ne baricadăm. Noi avem bodyguards, oameni care ne păzesc, ei au prieteni, o mulțime de prieteni care îi păzesc. Noi avem un câine, tată, iar ei au 5. Noi dăm banii noștri pe mâncare, iar ei și-o culeg direct de pe câmp. Tată, a zis copilul într-un final, îți mulțumesc că mi-ai arătat cât de săraci suntem. Înșelăciunea satanei, dragii mei, este să-l facă pe om să creadă că prin împlinirea tuturor nevoilor, prin satisfacerea tuturor poftelor, el, omul, va fi fericit. În realitate, firea pământească nu va fi satisfăcută niciodată, subliniez, niciodată. În plus, omul va cheltui toată agoniseala muncii lui, toată energia pe astfel de lucruri, ca până la urmă să realizeze ca Solomon că totul e deșertăciune și goană după vânt. În grădina Edenului, Eva privea spre fructul oprit. Domnul spusese nu, Satan spusese da. În final, ea a cerut și părerea fructului. Biblia spune că fructul era plăcut la privit și de dorit să deschidă mintea cuiva. Întrebarea este, a fost Eva fericită pentru că și-a împlinit această poftă împotriva poruncii lui Dumnezeu? Nu. Bolnavii din spitale spun astăzi nu. Copiii din canale și de pe stradă spun nu. Morții din cimitire spun nu. O lume întreagă spune nu. Obraznic și perfid, Satan continuă să spună și astăzi, da. David l-a crezut, din păcate, ca Adam și ca Eva. A poftit-o pe Batseba și a avut-o. O clipă de plăcere, spulberată ușor, după care a urmat dezastrul. 4 copii morți, 4 sicrie în curte, 4 cruci la cimitir, durere, durere, durere și durere, de 4 ori durere. S-a meritat David? Nu. Dacă David ar putea să ne răspundă, ar răspunde, nu, nu s-a meritat. Solomon, fiul lui, a uitat lecțiile tatălui său și s-a bazat pe înțelepciunea sa deosebită, crezând că îl păcălește pe Satan, pe acela Satan care îl îngenunchease pe David, tatăl său. Cartea Eclesiastul este strigătul de durere al unui muribund, al unuia care se trezește pe marginea mormântului cu ochii plânși și pumnii goi, deși ar fi putut avea totul. Solomon a dat frâu liber poftelor sale. Credea ca mulți astăzi că din împlinirea lor vine fericirea, dar la capătul vieții a ajuns rușinat și ruinat, atât el cât și țara pe care o stăpânea. O reclamă actuală îndeamnă pompos: urmează-ți setea, urmează-ți instinctul. Discret de tot, cine are urechi de auzit poate distinge șoapta lui Satan. Fă tot ce-ți place, simte-te bine. Dă copilului tău tot ce vrea el, să nu cumva să crească un copil frustrat, zicea cineva într-o zi. Doar o viață ai, n-ai vrea doar să trăiești ca și călugării la mănăstire. Dar ce spune oare Biblia? Am văzut că Satan n-are limite, totul este permis la el. De fapt, nici nu este greu lui Satan să promită tot felul de lucruri, doar el este tatăl minciunii. Biblia însă ne spune: fugi de poftele tinereții, caută pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Apoi, în altă parte, tot Biblia ne spune căci tot ce este acum în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, ne spune Scriptura, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Credeți că Domnul Iisus n-a fost ispitit oare? Scriptura ne spune că în toate El a fost ispitit ca noi, dar n-a păcătuit. De ce oare? El știa care este scopul cu care venise pe pământ. Știa că este trecător doar prin această lume, după care se va întoarce iarăși la Tatăl în veșnicie. Apostolul Pavel a spus că noi trebuie să avem în mințile noastre gândul care era în Hristos Iisus. Iată dar cum trebuie să judecăm noi. Suntem în trecere pe pământul acesta, suntem străini, pribegi și călători. Suntem în trecere spre o eternitate care bate la ușă. Scopul nostru principal în timpul acestei călătorii este să ne mântuim sufletul și să restabilim relația cu Dumnezeu, relație care a fost ruptă din pricina păcatului. Apoi, după ce am primit iertarea lui Iisus, să ne dăm silințele să creștem tot mai mult într-un caracter asemen lui, să ne pregătim pentru veșnicia care ne-a fost pregătită. Cine gândește așa și trăiește așa, n-are timp de flecăriile lumii acesteia, căci lumea și pofta ei trece, dar noi ne îndreptăm privirea spre ceva etern, spre ceva care rămâne în viac, spre împărăția lui Dumnezeu, iar Biblia ne spune că în ea nimic întinat și murdar nu va intra. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, doar aceia care și-au pus trupul, sufletul și duhul în slujba lui Dumnezeu și care și-au canalizat toată energia spre scopuri sfinte, nobile și înălțătoare. Din nou, remarc ca și în emisiunile precedente, înfrânarea poftelor, dragii mei, este o roadă a Duhului Sfânt. Când cineva are Duhul lui Dumnezeu în el, el îl învață ce are de făcut. Nu trebuie atunci să spunem copiilor noștri: nu-i voie să faci lucru cu tare, nu-i voie să te bați, nu-i voie să te îmbeți, nu-i voie să furi, nu-i voie să înjuri, nu-i voie să mergi la discotecă. Căci Duhul Sfânt le va spune el însuși, prin cuvântul Domnului, desigur, ce trebuie să facă. Ioan spunea în întâia epistolă sobornicească: căci ungerea aceasta are să vă învețe toate lucrurile și n-aveți nevoie să fiți învățați de nimeni. Fără Duhul Sfânt, dragii mei, înfrânarea poftelor este doar o simplă joacă de copii. Îți propui să renunți la fumat, de exemplu, dar te apuci de altceva. Renunți la băutură și te apuci de curvie și așa mai departe, căci spunea cineva odată în lume un proverb lumesc: suma viciilor la un om este constantă, și aveau dreptate. Cei care au inventat acest proverb aveau dreptate, pentru că oricât încearcă omul prin puterile lui să renunțe la unele lucruri, va renunța probabil, deși tot nu singur, ci cu ajutorul lui Dumnezeu, dar automat omul va face altceva, pentru că omul vechi face lucruri vechi, însă numai cine este născut din Duhul lui Dumnezeu, Numai cine este născut din nou, ne spune 2 Corinteni capitolul 5, versetul 17, este o făptură nouă, este o zidire nouă. Abia cel care este născut din nou din puterea Duhului Sfânt va putea să renunțe la vechile patim, la vechile pofte, pentru că nu reușește singur, dar Duhul lui Dumnezeu care este în el îi dă aceste abilități ca să poată să biruiască. Doar Duhul Sfânt în viața credinciosului poate crea un caracter frumos și curat care să-i facă trecere înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, desigur, ar fi multe lucruri de spus cu privire la înfrânarea poftelor, însă vă rog și singur să lecturați din Sfintele Scripturii și apoi știu că înțelegeți cei mai mulți despre ce vrea Biblia să vorbească. Un lucru este cert, trebuie, dragii mei, să ne ținem trupurile noastre în frâu. Apostolul Pavel a spus, căci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Se prea poate să avem bucurie, pace, bunătate ca roada Duhului Sfânt, dar ce păcat dacă lăsăm ca poftele să ne târască după ele? Ce păcat că, urmărind poftele nelegitime care ne duc la păcat și la moarte, noi suntem descalificați de la mântuire și suntem chiar lepădați, ne spune Apostolul Pavel. De aceea, dragii mei, eu spun că trebuie să ne dăm toate silințele, să avem parte din belșug de călăuzirea Duhului Sfânt pentru a putea ca prin El să ne conducem barca vieții noastre nu spre mlaștini întunecate, nu spre gropi cu mocirlă, ci spre limanul ceresc, acolo unde Domnul Iisus ne așteaptă cu drag, cu brațele deschise. Fiți binecuvântați, dragii mei, și mult succes în lupta cu păcatul care se războiește cu trupurile noastre. Însă nu uitați, prin Domnul Iisus Hristos, ne spune Biblia, avem biruință. Prin El suntem mai mult decât biruitori. Amin. În numele adevărului.